Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Rukopisna baština je ogledalo i riznica umetničkih dela nastajalih u dugom nizu vekova koji su prethodili novom dobu. Kod nas to je, nažalost, poharana riznica, jer je srpsko rukopisno blago znatno uništeno u ratovima, prirodnim nepogodama, okrnjeno zubom vremena, ali i nemarom i neshvatanjem bogatstva koje imamo. Ipak, sačuvani ostaci, unikati, rasuti po zbirkama, arhivama i bibliotekama kod nas i širom sveta, svedoče o sjaju jednog vremena. Poštovani slušoci, naša današnja gošća je istaknuti stručnjak za srpsku srednjovekovnu književnost, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorka Irena Špadijer, katedra za srpsku književnost, predaje predmete, srednjovekovna književnost i poetika srednjovekovne književnosti. Saradnik na naučnim projektima Filozofskog fakulteta u Beogradu, Balkanološkom institutu u SANU, saradnik mnogobrojnih međunarodnih projekata, bila je član redakcije časopisa Stari srpski arhiv, potom časopisa Inicijal, član je Biblijske komisije Međunarodnog slavističkog komiteta i Srpskog komiteta za vizantologiju. Autor je sa profesorom doktorom Zoranom Rakićem 2016. u galeriji SAN u Beogradu jedne zaista izuzetne izložbe pod naslovom Svet srpske rukopisne knjige od 12. do 17. veka, a to je bilo povodom 175 godina SANU i 23. Međunarodnog kongresa vizantologa u Beogradu. I ovo su samo neki osnovni podaci o profesorki doktorki Ireni Špadijer, kojoj želim dobrodošlicu i mogu da joj kažem da mi je izuzetno drago što je sa nama ove nedelje.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali i meni je veliko zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
Doktorka Špadijer, bavite se poetikom srednjovekovne književnosti, proučavanjem, pronalaženjem i prezentovanjem vrednih srednjovekovnih rukopisnih izvora. Sad se nameće pitanje zašto je važno proučavanje rukopisnog nasleđa, što će reći šta nam svet srpskih srednjovekovnih rukopisnih knjiga koje su sačuvane do naših dana, šta nam taj svet otkriva o našim duhovnim stremljenjima, o životu i umetničkim dometima srednjovekovnog književnog nasleđa. Nasleđa koje pripada istočnom pravoslavnom civilizacijskom krugu. Pa tu može da se postavi pitanje kakav je odnos prema knjizi u srednjem veku, gde i kako nastaju rukopisi, čime se pisalo, ko su bili srednjovekovni pisari, pisci, a ko naručioci ovih vrednih dela I zapravo sad se otvara još jedno pitanje, sa vama zaista nije lako jer može o svemu i svačemu da se priča. Koja je razlika između rukopisne i štampane knjige? I da krenemo zapravo od onog što ja rekoh na početku, zašto je sve to važno proučavati rukopisno nasljeđe?
Mnogo ste pitanja postavili.
Mnogo u jednom, sve da strpam u jednu emisiju.
Možda bi najkraći odgovor bio na ta vaša pitanja koja uglavnom počinju šta nam govore rukopisi o tome, pa tome i tome. Najkraći odgovor bi bio sve nam govore. Šta mislim time da kažem? Pa mislim time da kažem da sve negde do sredine 15. stoljeća, do pronalaska štampe, do Gutenbergovog pronalaska, ali štampe pokretnim slovima, celokupno pamćenje sveta, sve informacije, sva znanja, ne samo umetnička dela, sačuvana su u rukopisnim knjigama, odnosno njihov veći deo toga. Ponešto je sačuvano i u drugom obliku, i recimo natpisima i zapisima na nekim drugim materijalima, ali 80, možda i 90% celokupne svetske baštine nalazi se u rukom pisanim knjigama. Naravno, to sad malo možda čudno zvuči kad kažem rukopisne knjige, zato što mi u stvari uvek doživljavamo knjigu, pa i rukopisnu knjigu, u obliku koji danas postoji. To je oblik kodeksa. Ali knjiga je naziv za nešto šire od toga što je kodeks. Knjiga je, tako se nazivali u starom veku i u antici i nešto kasnije, kada ono nije imalo oblik kodeksa, nego oblik svitka. I to je bila knjiga. Dakle, bez obzira na razne oblike koje ona imala, to jeste knjiga i osnovna karakteristika jeste da je pisana rukom. A što to zapravo znači? To znači da je svaka od tih knjiga bila unikat. To je ona suštinska stvar koja se često prenebregava. Da se već sad prebacimo recimo na srednjovekovno vreme, da biste napisali, ispisali jednu knjigu, prepisali, moralo da prođe prilično dosta vremena. Jedan rukopis od jedno 300 listova, rukopisi se obično označavaju po folijaciji, po listovima, 300 listova, to je 600 strana, to se mesecima prepisiva. Nekad jedan prepisivač, nekad više njih, znate. Dakle, to je bio jedan naporan posao, to je bio posao koji se radio među monasima, recimo kao vid podviga ili poslušanja, ali bilo je i pisara koji su bili svetovna lica, to se dobro plaćalo, to je bio dobro plaćan posao s druge strane. Dakle, to je ono što je jako važno da se zna kako je nastajala ta knjiga i kako se to sve promijenilo sa dolaskom štampe. E sada, mi kad obično kažemo rukopisi i rukopisno nasljeđe, prosječan slušalac, jel? Sad, pošto smo na radiju, prvo će to vezivati, naročito kad govorimo o srednjovekovnim rukopisima, prvo će to vezivati za neke tako čudnovate knjige. Obično, on stalno čuje Evanđelja, Psaltiri, Oktoih. Znate, to se stalno se to čuje, zato što su najpoznatija takva dela sačuvana. Miroslav Evanđelje, Radoslavljev Evanđelje, Minhenski psaltir, Oktoih Cetinski, jel tako, koji je štampan i tako dalje i tako dalje. I to jeste najveći deo baštine. To su bile crkvene knjige i bogoslužbene knjige. Ali, pored toga, sve ostalo je nastajalo na taj način. Dakle, to je jedna apsolutna ogromna riznica celokupnog ljudskog znanja kojoj je također i naša baština, srpska baština, dala veoma, veoma veliki doprinos.
Naši rukopisni spomenici izuzetne neprocenjive vrednosti od Miroslavljevog Evanđelja, zbornika srpskih žitija iz 14. veka, prva dečanska povelja, slovo Grigorija Bogoslova, Karansko četvori Evanđelja, onda ne znam još, pomozite mi profesorka, gde se to sada nalazi?
Pa vi ste nabrojali neke od samo od rukopisa, njih ima mnogo više i oni se nalaze u raznovrsnim zbirkama rukopisnim, koje su rasute ne samo širom naše zemlje, nego uglavnom i širom sveta.
Evo, zbornik srpskih žitija iz 14. veka, to se čuva u trezoru Narodne biblioteke.
Jeste, tako. Jeste, to je čuveni.
Ja kad sam navodila bibliografske podatke o vama, ja eto ispustila sam, nisam rekla, vi ste kao mlad naučnik radili 18 godina u Narodnoj
biblioteci.
13 godina. 13 godina u Narodnoj biblioteci.
Jeste, i moj susret, prvi susret sa rukopisom upravo bio taj zbornik o kojem vi govorite, rukopis, to je rukopis Taha Marka iz 14. stoljeća. To mi je kao jedan, da kažem, zadatak na kraju mojih studija dao moj profesor Đorđe Trifunović i ispostavilo se da nije pogrešio, jer sam se ja definitivno zaljubila u rukopisno nasljeđe. Bavila sam se jednom pojavom neobičnom, paleografskom, ali takve zadatke smo mi dobijali, onda ste morali detaljno da proučite celu knjigu, pa onda i njenu istoriju koja je vanredno zanimljiva. Ja dosta često pričamo o istoriji te knjige i ne bi možda i sad ponavljala, ali ovaj, to je bio način da se upoznam i ja i svi ostali i sve ostale kolege sa tim nasljeđem. Vi ste pitali gde se ono nalazi. Eto, recimo...
Jedna zbornik srpskih žitija iz 14. veka. Možete slobodno da ponovite šta se nalazi u tom zborniku, jer uvek je nova publika koja sluša. Ovaj, to je, recimo, u trezoru Narodne biblioteke. Pa neka će neko pitati gde je Miroslavljevo evanđelje, pa gde je beogradski parimejnik, pa... niz vrednih knjiga.
Znate, Miroslavljevo evanđelje se čuva u Narodnom muzeju. Ono je ovamo stiglo iz Hilandara. Ovaj zbornik Taha Marka, o kojem mi govorimo, iz negde 70. godina 14. veka, on je stigao iz Hilandara. Vi ste pomenuli beogradski parimejnik. To su, pazite, svaka od tih knjiga ima takvu istoriju, da je to prosto neverovatno. Recimo, ovaj, vi ste sad na neki način me postakli da ponovim tu priču. Taj zbornik Taha Marka, on se zove zato što ga je prepisao taj, kako se vrlo skromno potpisao Taha monah, Marko tobože monah, znate, oni su bili vrlo skromni, to je bio prosto i manjer u potpisivanju. On sadrži neka od najznačajnijih dela naše srednjovekovne književnosti. Neka žitija, ali i žitije Svetoga Simeona Domitijana, Teodosijevo, žitije Svetog Save, hilandarski tipik, recimo, i to su vrlo stari prepisi. Dakle, to su dela koja su vrlo značajna za našu originalnu književnost. To nisu crkvene knjige ili evanđelje ili psaltir, nešto što postoji već u jako velikom broju primjeraka. I on je donet iz Hilandara u Beograd da bi se prema njemu pravili izdanja tih dela. Negde pred sam početak Drugog svjetskog rata, Vladimir Ćorović ga je izneo iz Narodne biblioteke, što nije praksa. Rukopisi se ne iznose. Ali zahvaljujući tome, on je jedina knjiga koja je preživela iz te zbirke. Vi kao što znate, cela biblioteka je spaljena, ona je pogođena nemačkom bombom, 6. aprila, po nekim ona i 7. aprila izgorela 1941. godine, a jedina knjiga koja se nije našla rukopisna tu, to je bio zbornik Taha Marka. On je posle vrata vraćen u biblioteku. Vladimir Ćorović nije bio te sreće, on je morao da napusti Beograd kao poznati mason, ali je njegov avion kojim je on odleteo srušen negde iznad Grčke, tako da on to nije preživio. Taha Marko je vraćen u Narodnu biblioteku i oni, kaže vam, oni zametak te nove zbirke koje danas postoji. Danas Narodna biblioteka Srbije ima veoma respektabilnu zbirku srednjovekovnih rukopisa. Ali i to je sada jedna stvar na koju želim da skrenem pažnju. Obično se kada se slave, to jest kada se obeležavaju, to ne može da se slavi, ti datumi, te stvari, te godišnjice, on se naglašava kao eto, rekonstruisana je zbirka Narodne biblioteke, ona opet ima 300-400 rukopisa. Pazite, zbirka predratna Narodne biblioteke ima oko 1500 rukopisa, od kojih je preko 150 bilo najstarijih pergamenta. To je izgorelo i to nikada ne može da se nadomesti. Ovo o čemu mi sada govorimo, nova zbirka, ona je nastajala kasnije sa okupljanjem drugih rukopisa. A velikim akcijama o kojima zapravo naš svet vrlo malo zna, odmah u toku rata, rodoljubi, ljudi iz Beograda, iz Srbije, neki beogradski trgovci, odmah su prikupljali rukopise i poklanjali Narodnoj biblioteci. Naši zarobljenici u logorima zarobljeničkim u Nemačkoj su skupljali novac i sredstva i tako se ponovo formirala ta zbirka. To je samo jedna od priča, recimo, koje bismo mogli da ispričamo. Ili priča o beogradskom parimejniku, koji je danas jedan od najstarijih rukopisa koji imamo iz početka 13. stoljeća. Dovoljno je samo da bacite pogled na njega ili da ga držite u rukama, to je zaista na specijalno ovako jedno osjećanje i da pomislite
i
da je tu
u
Narodnoj biblioteci Srbije i da pomislite da je tu knjigu u svojim rukama mogu držati Sveti Sava, na primjer. To je ta kopča koja postoji i ljudi koji se bave proučavanjem srednjevekovnih rukopisa imaju tu posebnu, da ne kažem privilegiju, ali oni to rade sa posebnim žarom kao naše kolege koji se baš time bave arheografi, zato što je svaka od tih rukopisnih knjiga priča za sebe. U jednom od vaših pitanja ima i jedno po čemu se rukopisna knjiga razlikuje od štampane knjige. Prve štampane knjige su vrlo podsjećale na rukopisne. One su imitirale rukopisne knjige. I to je vrlo neobično. Kasnije su one postajale onakve kakve mi danas, kako smo navikli danas da ih viđamo, da ih čitamo, da ih prelistavamo. Ali recimo, znači ako su ličile na rukopisne, onda treba da znate, rukopisne knjige nemaju naslove. Vi ne možete da otvorite pa da znate o čemu se to radi. Ako su neke uobičajene, kao što su četvroevanđelje ili psaltiri, onda znate vi otprilike šta možete naći. Nemaju naslove, nemaju sadržaj. Rukopisne knjige nemaju paginaciju. To je nama danas strašno čudno. Vi mislite kako ćemo se snaći kad nema paginacije. Nema.
Znači po stranama.
Nema oznake strana. Rukopisne knjige funkcionišu tako što pisari kada ih sastavljaju, jeli, ispisuju te takozvane tetrade, to su sveščice po 8 listova, sklapaju ih i svaka tetrada je obeležena određenim brojem. Naravno, to je broj koji je, to je obeležavanje kao što su stara pisma obeležavala brojeve slovima. I imate samo na prvom i osmom listu oznaku. Jedan, na sledeća dva i tako dalje. Pa sve u svetu je funkcionisao i bez oznaka stranice. Eto, to su neke, znači to je nešto što je vrlo slično, ali suštinska razlika između rukopisne knjige i štampane knjige jeste u tome što vi kad štampate jednu knjigu, vi automatski štampate u 5, 10, 100, 200 ili 1000 primjeraka. Imate 1000 identičnih primjeraka. Rukopisna knjiga nikada ne može se ponoviti. Može jedan pisar da ispiše, recimo, eto tako, jedan kanonski tekst koji je uobičajen, koji je uvek isti, evanđeljski tekst. Može isti slikar minijatura da oslikate minijature, ali one nikad neće biti isto.
Može i 10 puta tako da jeste, ga napiše.
Ali nikad neće biti isto.
Kuka vo soje lele,
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naša gošća, doktorka Irena Špadijar, profesor Filološkog fakulteta, katedra za srpsku književnost, predmeti srednjovekovna književnost i poetika srednjovekovne književnosti. Govorimo sa profesorkom Špadijar o našem rukopisnom srednjovekovnom blagu i da nastavimo gde se sve nalazi to naše srednjovekovno blago. Ono se nalazi kod nas, ali i rasuto širom sveta.
Da, da. Dobro ste rekli, širom sveta. Prvo, nekada smo govorili o rukopisima koji se nalaze na teritoriji cele Jugoslavije i to je bilo, jer i u tim zemljama koje su nastale od Jugoslavije takođe ima rukopisnih zbirki koje sadrže srpske, vrlo važne i vredne srpske srednjovekovne rukopise, recimo u Ljubljani, u Zagrebu. To su velike zbirke rukopisa koje postoje. Kod nas se nalazi u nekim važnim zbirkama u Beogradu. Uglavnom u Beogradu, u zbirci Narodne biblioteke Srbije, koja je nastala posle Drugog svetskog rata, jer ona prva, rekla sam, uništena, a ta prva je bila u stvari najveća kolekcija, dakle, bibliotečka kolekcija srpskih rukopisa, oko 1500, kao što sam rekla. Potom, recimo, u zbirkama Srpske akademije nauke i umetnosti, u crkvenim zbirkama nalaze se vrlo, vrlo vredni. To su u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, pa Grujićeva zbirka, pa u Biblioteci Srpske patrijaršije, vrlo velika zbirka rukopisa. I u pojedinim manastirskim zbirkama, recimo. To su, poneke su manastirske zbirke ostale očuvane, one su zbrinute sada, ali su, recimo, neke potpuno, potpuno uništene. Naravno da je, recimo, manastir Studenica mora imati vrlo veliku biblioteku. Ništa nije sačuvano u manastiru. Raznate, za neke stvari mi znamo gde se nalazi u nekim bibliotekama uglavnom u svetu. Ali, recimo, zbirka Pećke patrijaršije je vrlo važna. Zbirka manastira Dečana je važna. Potom, recimo, zbirka Trojice Pljevaljske je veoma važna. Manastira Nikoljca, koji se danas nalazi u Crnoj Gori. To su onako neke od zbirka Matice Srpske, biblioteke Matice Srpske u Novom Sadu i tako dalje.
Spomenite po neko od dela iz svih tih mesta koja su vrlo važna
pa
za izučavanje naše srednjovekovne.
Ove znamne biblioteke smo naveli, recimo Paljmejnik, Vozborita Hamarka i tome slično. U Narodnom muzeju,
recimo u Trojici, u Pljevljima.
Tu se nalaze vrlo zanimljivi, vrlo važni rukopisi koji su nastali 16. 17. Stoleća i neki ranije, ali tu se nalaze i vrlo iluminirani, sjajni rukopisi koji su jako važni za našu istoriju i umetnosti, ali se recimo, ali i za našu književnost, ali tu se nalazi i hrišćanska topografija, još neke vrlo zanimljive zbirke. U Nikoljcu se recimo nalaze, to su specifične zbirke, na primjer, nalaze se vrlo zanimljivi zbornici koji sadrže književna dela neobično, na primjer apokrifne sastave ili i tome slično. U zbirci Pećke patrijaršije se, osim bogoslužbenih knjiga, takođe nalaze opet vrlo, vrlo važni rukopisi. Tu su pronađeni neki od najstarijih, recimo, sastava koji su važni za našu istoriju književnosti. U zbirci Dečanskog manastira, to prosto ne znamo dakle bih počela, da ne govorim o pojedinim unikatnim stvarima koje su tamo, recimo, kao što je autograf Zografa Longina, na primjer, sa njegovim ličnim ispravkama, sa varijantama teksta koji on radio u akatistu, prvom učeniku Stefanu, ili, recimo, o rukopisu pod brojem 88, koji je zbornik, obično se naziva zbornik slova Grigorija Palame, a to je zapravo jedna zbirka, da tako kažem, polemičkih sastava, uslovno rečeno, koja je obeležila jednu od najznačajnijih, najvećih kontroverzi istočnog hrišćanstva. Rasprava između Palame i Varlama Kalabrijskog i tako dalje. Taj prevod koji je nastao u vreme života samog Grigorija Palame, znači sredina 14. veka na Svetoj Gori, to se nalazi u Dečanskom manastiru, to jest u zbirci Dečanskog manastira i tako dalje, i tako dalje. To su veoma, veoma važne stvari, važni rukopisi. Ali ogroman deo našeg nasljeđa se nalazi u inostranstvu. Znate, varira broj rukopisa uopšte koji je sačuvan, naročito zbog tih velikih stradanja. Pa ste vi, kad vi samo u jednom bombardovanju unište 1000 rukopisa, možete misliti kako je to. Tako da danas, ne znam koliko otprilike ima uopšte, ima da, između 6-7 hiljada, recimo, možda i više. Pazite, to je
opet... A koji su to vredni primjerci? I za koje primjerke možemo da kažemo Bogu hvala da su odneti iz zemlje, pa su tako
da,
sačuvani?
O da, toga imate, to je dobro pitanje. A htjela sam i da kažem sljedeće. Mi nemamo toliko veliko rukopisno blago, kao što recimo ima Rusija ili kao što imaju tako neke druge zemlje. Mada, pazite, ima tu naroda kao, na primjer, kao što su Jermeni koji su jako mnogo stradili. Oni su jedan malobrojan narod, uslovno rečeno, ali imaju ogromno rukopisno nasljeđe. Oni imaju preko 40.000, što fragmenata, što rukopisa. Rasuto također u raznim bibliotekama sveta. E sad, pa vidite, recimo, pojedini rukopisi su odnošeni i mi ponekad često, to jest pojedini delovi javnosti, ako mogu tako da kažem, lamentira nad njihovom sudbinom. I pazite, ima tu raznih slučajeva. Naprimjer, u Bugarskoj se nalazi ogroman broj naših rukopisa. Oni su odnošeni na razne načine i u razne vremena. Odnošeni su iz makedonskih krajeva. Odnošeni su, recimo, u vreme Prvog svjetskog rata sa područja Kosova i Metohije, kada su Bugari bili okupatori. I to, ja sam nailazila na primjerke rukopisa u bugarskim zbirkama, gde zaista, na koricama, postoji službena beleška oficira koji je rekvirirao taj rukopis. To nećete naći u zvaničnoj literaturi tamo. A toga ima koliko hoćete. Dakle, bilo je toga. Međutim, to se uglavnom dešavalo u 19. stoljeću. Pojedini istraživači, pre svega Rusija, bilo je i Engleza, bilo je, zavisi u kojim krajevima, obično na Svetoj Gori, ali i u ovim našim krajevima, balkanskim, ostalim, su pronalazili rukopise i odnosili ih. Među njima su Ilferding, pa recimo kasnije Grigorović, pa Uspenski, koji su uglavnom i sa Svete Gore odnosili te rukopise, ali da vidite vi kakva su ta njihova svedočenja. Kada oni opisuju gde su te rukopise našli, To je da Bogu zahvalimo što su oni te rukopise odneli. Kad Gilferding opisuje kako je našao u jednom zapuštenom, to nije ni manastir, u zapuštenoj crkvi u Crnoj Gori, tamo, u Vrletima, gde on prolazio tuda, pa je on naravno imao te pratioce koji su mu Turci dodelili. I kad je on tako u jednom crkvi koja je u stvari bila bez vrata, razvaljena, pronašao, kad je video kakve knjige stoje na časnoj trpezi, na podu, on je bio zapanjen. I on kaže, ja nažalost nisam mogao da odnesem više sa sobom. Uzeo sam samo nekoliko koje sam mogao da ponesem, a ove ostale ostavio sam njihovoj sudbini. Da li će neki sljedeći putnik, nabernik doći pa ih odneti, ili će nestati, ili će biti uništeni, to ne znam, kaže. Među tim rukopisima koje je našao, nalaze se neki neverovatni primjerci. Jedan od njih je, recimo, taj čuveni prevod pseudo Dionisija Areopagita, jednog sjajnog, izvanrednog dela vizantijskog bogoslovlja, koje je uticalo ne samo na vizantijsku filozofiju i grčku, nego srednjovekovnu, ne samo filozofiju, nego i umetnost i teoriju uopšte, koje je prevedeno kod nas 70. godina 14. stoljeća, prevodilac je, mi ga svi znamo, Inok Isaija, koji je ostavio na toj knjizi taj čuveni potresan zapis o Maričkoj bici. Mi po tome njega znamo. A Isaija, čuveni i važan naš, danas bismo rekli, duhovnik, kulturni poslenik srednjovekovlja, je bio i prevodilac. On vrlo skromno sebi kaže kako, eto, malo je po stare dane naučio grčke, ali to naravno nije tačno, jer je to jedno vrlo zahtevno delo za prevođenje. I on je tu radio, a taj primjerak je bar u neku ruku, možda čak i original Inoka Isaije, bar jedan deo, recimo, toga. Eto, to je samo jedna od priča za koje mi treba da budemo srećni što su se uopšte desili na taj način. Toga je bilo, naravno, i na drugim mestima. I zahvaljujući tome neke stvari su sačuvane. Kad navodim šta još ima na raznim drugim mestima, pazite, postoje velike zbirke naših rukopisa pomenula sam u Bugarskoj, ima u Rumuniji, u Bukureštu. I to su na različite načine i vrlo čudne načine dospjeli na razna mesta. U Ugarskoj, u Budimpešti, u Pragu, Šafarikova zbirka. U Pragu se čuva jedan i jedini prijepis prvog našeg književnog dela, Savinog žitja Svetog Simeona. Samo jedan postoji. I to je s početka 17. veka. A zamislite da i njega nema. Pa mi ne bismo znali da smo imali to delo. Mi, početci naše književnosti bi bili vratno pomereni mnogo u kasnije vremena. Da ne govorimo o ostalim stvarima. Takođe postoje, to je gotovo sudbina naše srednjovekovne književnosti, koja je inače vrlo bogata i da vam kažem u evropskim razmerama, raznovrsna, bogata, originalna književnost, ali sudbina je da su mnoga od tih dela sačuvana u jednom primjerku. I samo zamislite pa da se onako, da se stresete, a šta bi bilo da i ti primjerci nisu, da su sticajem okolnosti izgubljeni. Mi bismo drugačije gledali na sve stvari očigledno nas.
Da li postoji neka komisija na državnom nivou, na crkvenom nivou koja otkupljuje određene primjerke koje smatramo da je vrlo važno da se vrate nama?
To je sada pitanje koje je, neću da kažem osetljivo, ali pitanje vraćanja je nešto što o čemu se ne može razgovarati, bar meni se čini bar ne u današnje vreme.
Da.
Većina biblioteka ima puno pravo vlasništva, znate. Ti su rukopisi, naši vole, to sam već jednom rekla, da lamentiraju nad tim kako i jao, eto šta je sve odnato iz Hilandara i tako dalje. Ja sam sad rekla da nije odna uspenski jedan list, da nise kao taj jedan list Miroslavljeg evanđelja i odna go Rusiju. Ko zna kad bi naši naučnici saznali za Miroslavljeg evanđelje? On je isekao 12 listova iz Radoslavljevog evanđelja, koje su najlepše minijature naše srednjeg veka. To je rukopis iz kraja 20. godina 15. stoleća. Sve ostalo izgubljeno. Ti delovi, ti rukopisi, Stojan Novaković ih je prvi put video na toj arheološkoj izložbi u Kijevu 1874. godine. Znati, to su bila posticaj za proučavanje i ti se rukopisi vrlo dobro čuvaju u tim zbirkama. I ajde samo, ne samo u Rusiji. U Rusiji se recimo nalazi čuveni rukopis Teodor Gramatika, taj jedan prepis Jovana Egzarka, bugarskog pisa, a prepis iz 1263. godine. Skoro sam imala prilike da ga malo prelistavam, da ga proučavam u Moskvi. To je jedna neverovatna knjiga. Znate, oni su tamo na najboljim mogućim mestima. Ovi rukopisi koji se nalaze na zapadu takođe, imate ih u Marčani, znači u Veneciji, imate ih u Beču, veliku zbirku naših rukopisa. U Berlinu, to se obično kaže, to ono što je Vuk prodavao. Pitam se šta bi bilo da Vuk to nije prodao sa njima. U Londonu, u Dublinu, znate, to su, na razne načine su ti rukopisi odneti tamo. Imate ih u Parijskoj nacionalnoj biblioteci. U Parijskoj nacionalnoj biblioteci se čuva jedini, do skoro poznat, sad je pronađen skoro jedan i drugi, prepis žitija Svetog Simeona Stefana Provenčanog. Znate, svi ti rukopisi tamo su, ne samo kako se to obično kaže, ovako malo patetično zvuči, naši ambasadori, naši predstavnici u svetu, nego su oni nekako i zapatili neke naučne discipline, znate, i slaviste i sve ostale koji se bave njima. Pa se i njihovi naučnici bave tim našim blagom. To je ono, čini mi se, što, po meni je što je zapravo veoma važno. Tako da tu ne može o tome da se govori. Ali pazite, ima nešto. To je sad pitanje, to malo provokativno koje ste meni postavili, a moj odgovor može takođe biti malo provokativan. Ne možemo mi tražiti da nam se vrate rukopisi koji legalno postoje u tim bibliotekama. Međutim, u poslednje vreme mi postajemo svedoci pronalaženja nekih rukopisa koji su nestali, a to znači ukradeni, u Prvom svetskom ratu. Pre nego što je stradala biblioteka u 1941. godine, 1915. pri evakuaciji je nestao jedan sanduk rukopisa sa najdragocenijim, najvrednijim našim rukopisima. Između ostalog, to je bila prva osnivačka Hilandarska povelja Nemanjina, Svetog Simeona. Ona nikada nije nađena. Neki rukopisi su nađeni i vraćeni u zemlju. 60. godina, kupljeni na aukcijama. Ali recimo, sada se ponegde, negde provejava, nalaze rukopisi u nekim bibliotekama koji se identifikuju kao oni koji su nestali. I tu je stvar po meni vrlo jasna. Ti su rukopisi bili popisani, katalogizovani i mislim da naša država ima sva prava da traže da se vrate. Jer oni su nestali iz legalnih naših zbirki. To mi je kao kad imate umetnička dela, znate, Rembrandt ili ne znam ko, pa oni budu ukradeni, a oni imaju svoj kataloški broj. Dakle, to je nešto do čega mi možemo i po meni bi trebalo da dođemo, ali to su sad već stvar koja prevazilazi ove naše razmišljenje. Oj, Moravo, mutna vodo, ti ostaješ, a ja odo, ti ostaješ, a ja odo. Čuvaj, Maro, stado svoje,
Talas je Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša gošća, profesorka, doktorka Irena Špadijer, katedra za srpsku književnost, predaje srednjovekovnu književnost i poetiku srednjovekovne književnosti. Nastavljamo sa doktorkom Špadijer našu priču, a moje prvo pitanje u ovom delu emisije je šta nam svet srednjovekovnih rukopisnih knjiga otkriva o umetnosti i književnim vrednostima našeg područja?
Pa rekla bih da otkriva jedan čarobni svet vrlo, vrlo raznovrsnog književnog stvaranja pre svega. Već sam rekla da nekako kad ljudi pomenu srednjovekovnu literaturu, pre svega misle na te bogoslužbena dela, žitija, službe i tome slično. I to čini najveći deo srednjovekovne književnosti. Ali to je jedan veoma, i taj deo veoma, veoma raznovrstan i veoma originalan po svom i nastanku i po onome, po svojoj sadržini. Srpska srednjovekovna književnost naravno da se uklapa u jedan širi krug koji mi obično nazivamo vizantijskim civilizacijskim krugom, vizantijskim commonwealthom. Kao što se umetnost uopšte uklapa u taj jedan, širi civilizacijski krug. To se obično se tako zove, a književnost i pismenost se obično onda nazivi slavi ortodoksa, jeli, za razliku od slavi romana i tome slično. Ali je recimo naročito književnost, čak u odnosu na likovnu umetnost ili druge umetnosti srednjega veka, zaista više, ako možemo tako da kažemo, nacionalna, specifična, zato, pre svega po jeziku na kome nastaje. To je vrlo osoben jezik, to je jezik koji mi nazivamo srpsko-slovenskim, znači specifična srpska redakcija staroslovenskog, tog opšteg slovenskog književnog jezika. I na tom jeziku se stvara jedna književnost negde od kraja 12. stoljeća pa negde do kraja 17. do početka 18. veka. To je vrlo veliki vremenski period, kao pogledate, koji nam prosto otkriva veliki broj tema, veliki broj žanrova koji su zastupljeni. Oni imaju neke svoje korene u vizantijskoj književnosti, međutim, svako delo nastaje kao delo domaćeg autora pre svega i koji se bavi domaćim temama, specifičnim srpskim temama. Mada u srpskoj književnosti srednjeg veka se ne zaobilaze ni te opšte teme nekako posvećene hrišćanstvu uopšte, hrišćanskim praznicima uopšte, besedama, slovima, službama posvećenim, dakle crkvenoj poeziji posvećene uopštim hrišćanskim praznicima. Ali dela posvećena domaćim, da kažem, književnim junacima, jel, i istorijskim ličnostima pre svega, nastaju u velikoj meri kod nas. I to počeo od žitja Svetog Simeona, Svetoga Save, pa onda ima nekoliko, recimo, žitija samo Svetom Simeonu posvećenim, pa onda imate nekoliko žitija posvećene Svetom Savi, dakle, njegov životni put opisan na specifičan način, pa do vrlo komplikovanih mozaičkih dela poput Danilovog zbornika, dakle, smišljene jedne velike tvorevine koja treba da na književni način, naravno i u službi kulta, opiše najznačajnija ime, najznačajnije junake, da kažemo, naše srpske povesnice i crkvene velikodostojnike, a i ove vladare. Potom, to je, ovo su samo recimo žitija pomenuta, ali tu vi imate, a kad biste samo, na primjer, pogledali žanr poslanica, epistola, koje imate od najstarijih vremena, od najstarije sačuvane Savine poslanice iz 30. godina 13. veka, pa sve, recimo, da govorimo u okviru države srednjovekovne do druge polovine 15. stoljeća, to imate neverovatnih književnih poslanica i uspešnih, veoma, veoma zanimljivih književnih poduhvata. Kao što je, recimo, čuvena poslanica Slovo ljubve, despota Stefana Lazarevića. Kao što je jedna zbirka epistolija Kirsiluanovih sačuvano u jednom primjerku samo, danas se nalazi u manastiru Savini, rukopis iz 1418. godine, ali on je zapravo prikazuje jedno starije stanje, mnogo, to je ranije nastajalo. Ili recimo književna prepiska između Jelene Balšić i njenog duhovnika Nikona Jerusalimca. Ili poslanice novobrdskog pesnika Dimitrija Kantakuzina i tako dalje. To se nastavlja i po turskim ropstvom. Imate poslanice koje Hilandarci upućuju vladarima hrišćanskim. Oni dosta pišu u Rusiju, pošto traže pomoć od Ivana Groznog, jel? Ali oni razmenjuju i poslanice sa drugim vladarima i uopšte to je jedan vrlo zanimljiv živ književni život. Pa onda dalje je pohvala, pohvalnih slova, plačeva. Dakle, ja to ne mogu sad ni da nabrojim kakvih sve zanimljivih tekstova ima u našoj srednjovekovnoj književnosti. Neki od njih su samo poznati. Evo, nisam ni pomenula ovde, recimo, Efimiju, za koju ne samo svi znamo, nego mi znaju u školskim programima i tako dalje, i tako dalje.
E, kada govorimo o tom našem rukopisnom srednjovekovnom blagu, naravno, nezaobilazna je Sveta Gora, nezaobilazan je manastir Hilandar. Eto, neka to bude posljednji deo da zaokružimo ovu našu emisiju o rukopisnom srednjovekovnom blagu.
Da, Sveta Gora je kao vrlo jedna specifična zajednica monaška, jel? Zaista jedno mesto koje je sačuvalo ogroman broj rukopisa. Naravno da je tu dominantno grčko rukopisno nasljeđe. Međutim, slovensko takođe nije zanemarljivo. A u tom slovenskom, srpski deo je najobimniji, tako da kažem. Među svetogorskim manastirima Hilandar od slovenskih manastira je ako najmlađi. Najstariji je prvo bugarski manastir Zograf, potom ruski manastir. A Hilandar tek krajem 12. veka nastaje, ali on vrlo brzo nekako preuzeo primat i on je sve vreme svoje istorije bio uvek među pet manastira i davao je dosta često prota, znači starešinu Svete Gore, tako da kažem. I uvek bio rasadnik pismenosti i književnosti. Hilandarska rukopisna zbirka danas se broji preko 800 rukopisa, ali i povelja, ima i grčkih rukopisa. Tako da mi možemo govoriti o 1000 jedinica, to je ogromno. To je najstarija prirodna zbirka srpskih rukopisa. Narodna biblioteka je bila veća, ali ona je bila kolekcija bibliotečka. Ovo je jedno mesto gde se stotinama godina taložilo nasleđe koje je tamo i ostalo. Naravno, i ono je uništavano, i ono je nestajalo. Nekoliko požara, naročito u 18. veku su pogodili Hilandar, pa mislim i skoro je bio neki požar, jel, pre nekoliko godina. Ali je ona ipak očuvana u znatnoj meri i imala bolju sudbinu od nekih drugih, kao što je recimo zbirka manastira Pantelimona, koja je sva uništena početkom 14. veka. I šta je sad ono što je zanimljivo? Naravno, to ima veze sa istorijom i istorijskim dešavanjima. Kad se sredinom 14. stoljeća Sveta Gora našla u okviru srpske države, jel, pod Dušanovom vlašću, onda je došlo, to, mi to obično po znacima navoda, kažemo, srbizacije Svete Gore. Dakle, i srpsko monaštvo i pojedini manastiri su bili, nije samo Hilandar bio srpski, Sveti Pavle tada je bio srpski, pa onda i drugi neki manastiri, skitovi u kojima se pisalo, prepisivalo. Tako da vi imate rukopise srpske na Svetoj Gori ne samo Hilandaru. U Zografu imate bar jedno 40% srpskih rukopisa. U manastiru Pantelimonu većina su srpski rukopisi i to sjajni rukopisi od 14. stoljeća pa dalje. Imate srpski rukopisa u Velikoj Lavri, znači i u grčkim manastirima, posvedočene su u Vatopedu i Vironu i tako dalje na raznim drugim mestima. Tokom cele istorije nastajali su knjige rukopise ne samo u Hilandaru, što bismo očekivali, nego, kažem, i ovim ostalim, pa i po isposnicama u rukopisnim skitovima, manastirskim skitovima, gde su te knjige nastajale. Biblioteka, kako mi danas zamišljamo i znamo, da, pa i Hilandarska, to je pojava novijeg vremena. Ona je tek u 19. veku nekako su se stekle te rukopisne knjige iz raznih delova manastira tu, u glavnu njegovu, da kažem, riznicu. Jel? Inače, koliko je bilo crkava, toliko je bilo, da kažem, biblioteka, skitova, tamo gde god se odvijalo bogosluženje, vi ste morali da imate knjige za bogosluženje. Znači, morali ste da imate evanđelja, morali ste da imate psalti, roktoi, himne, prolog, i tako dalje, i tako dalje. I tako kad pogledate, zapravo Sveta Gora je jedna ogromna riznica i srpskih rukopisa. Mi smo imamo sreću da smo dobili sada jednu knjigu koja je izašla, prvo njeno izdanje je izašlo 1999. u Solunu, a njeni autori su ruski naučnici Anatolij Arkadijević Turilov i Ljudmila Vladimirovna Moškova. A kod nas je sad ove godine izašlo drugo dopunjeno izdanje, koje je dopunjeno s još više rukopisa, koje je ispravljeno, sređeno, i to je zapravo do sad najobuhvatniji jedan katalog,
pregled, registar,
jeste svih svetogorskih slovenskih rukopisa. I vi kad pogledate to, odmah vam je jasno koji su rukopisi najbrojniji, srpski.
To su srpski.
Da. Znate šta, mi smo sad izdvojili Svetu Goru, ona je onako najspecifičnija, ali mi bismo mogli mnogo drugim stvarima još da razgovaramo. Na Sinoju su se pisale srpske knjige u srednjem veku, prepisivale, bile ja, poznate radionice, na drugim mestima. Tako da su, to je jedna stvar koja je možda nije toliko poznata, možda ne obraćamo pažnju na to, ali to je nešto što zapravo našu prošlost čini tako ipak velikom i značajnom. I proučavanje srpskih rukopisa, proučavanje rukopisnog nasljeđa uopšte, ali za nas srpski rukopisa, stavlja na jedno vrlo, vrlo važno mesto. Ja bih, i tim bih završila, a volim da parafraziram jednog zaslužnog naučnika iz 19. veka, Ničifora Dučića, koji je otprilike, kako sad prisjećam, rekao da sve dok se ne prouči posljednji srpski rukopis, nijedan srpski naučnik nije oslobođen od te svete dužnosti.
Koliko je po vašoj oceni to izučeno? Koliko još mora da se izučava? Koliko mi vodimo računa o tome? Ovde je bilo dosta pohvalnih stvari, ali moramo da kažemo i onu drugu stranu, gde zakazujemo.
Znate gde zakazujemo? Naša sredina je u naučnom smislu bila veoma, veoma, mislim, dobro, da kažem, pozicionirana. Osnivanjem arheografskog odeljenja 1961. godine, osnovao ga je Vladimir Mošin, stvorena je jedna jako dobra osnova za naučno bavljenje time. A to je, pazite, naučno bavljenje našom prošlošću sveukupno. Nije to samo onako neki knjiški moljci gledanje u hartiju i ništa drugo. I tada su izrasle nekolike generacije sjajnih arheografa. Materijal koji ima arheografsko odeljenje, datoteke njegove, recimo kartoteke njegove, filigranološke, znači proučavanje vodenih znakova. To su najbolje kartoteke na Balkanu, a možda i šire. Meni se čini da je to pravi put. Kao što i postoji nekoliko zbirki rukopisa, ja sam navela u kojim institucijama se. Šta je ono što ne valja?
Da.
Šta je ono što nam nedostaje? Ja bih možda mogla da kažem da pre nekog godine nemamo ljudi. Došle do smene generacije. A sad mislim da vrlo sigurno i otvoreno mogu da kažem, nije tačno da nemamo ljudi. Svesna sam i sigurna i znam sad da postoji, stiže nova generacija jako vrednih, dobrih, talentovanih ljudi koji hoće time da se bave. Da je problem. Ne mogu da se zaposle. Te institucije su na ivici sa ljudstvom koje radi u njima, ali nema zapošljavanja. Evo, ako ja mogu da apelujem ovako preko radija, mi moramo time da se pozabavimo. Imamo ljude, mlade stručnike, sjajne, koji ne mogu da se zaposle. Arheografsko odjeljenje od velikog broja ljudi koji radili u njem spalo na samo nekoliko. Vi imate pojedine zbirke kao što je Univerzitetska biblioteka kojima više niko nema ko se bavi rukopisima. Vi imate zbirku Srpske akademije nauka, arhiv SANU, u kojima nemate, ima ljudi koji, ali niko se ne bavi srednjovekovnim rukopisima. Nemate stručnjaka. Apelujem, dajte, zaposlite mlade ljude koje imamo. Imamo stručnjaka, imamo doktorante, imamo ljudi koji se bave time. To je budućnost. To je, kad ste me već pitali, moj stav.
I sada da završimo samo sa ovim. Doktorka Špadir, kada se razmatra naše rukopisno srednjovekovno blago, na kom je, kako možemo da ga poredimo sa rukopisnim blagom na evropskom nivou, u odnosu na nas, koliko nas ima? Da li je to zaista vredna zbirka?
Ne volim da se na taj način poredimo, ali to je veoma vredna zbirka. To je veoma vredna. Ne samo, kako da vam kažem, ne samo koliko nas ima ili nas nema. Već sam rekla, svaka rukopisna knjiga je unikat. A vi imate sjajne primjerke iz 13. stoljeća, 14. stoljeća. To je nešto što u svakoj kulturi, u mnogobrojnim zajednicama nacionalnim bi bilo vredno pažnje, a ne samo u našoj. Nema veze što se ono ne nalazi kod nas, nego se nalazi u drugim svetskim bibliotekama.
Zna se čije je.
Zna se čije je i to je nešto što zaista, ako već tako volite da kažete, prezentuje u svetu. Ali mnogo važnije je da to doprinosi zapravo kako da kažem, pogledu na kulturu, jednu blistavu epohu, kulturu koja je postojala u našoj prošlosti.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, sa nama je bila profesorka Filološkog fakulteta, doktorka Irena Špadijer, koja važi za istaknutog stručnjaka za srpsku srednjovekovnu književnost na katedri za srpsku književnost, predaje srednjovekovnu književnost i poetiku srednjovekovne književnosti. Doktorka Irena, vreme je mnogo brzo prošlo. Tu se mnogo tema otvorilo.
Ja, mnogo se otvorilo. Ja se nadam da nisam baš bila mnogo dosadna i zagrižena, ali hvala vam što ste me pozvali. U svakom slučaju da je to i mi koji se bavimo mnogo, mnogo starijim periodima da kažemo nešto o tome.
A imamo, evo, po vašoj priči čuli smo i imamo, nisu to nikakvi mitovi, zaista imamo neprocenjivo blago. Poštovani slušalci, današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Do sledeće nedelje i sledeće emisije želim vam svako dobro.